Красотите на България са скрити пред очите ти. Съвместна рубрика на Министерството на туризма и Дарик Радио.
Пак така, Леди, е латинското наименование, римското наименование на този археологически обект и буквално означава горещи води. Ние не знаем преди да му е дадено това име от римляните, как се е казвал обекта и селището изобщо там около извора, но такова селище със сигурност е съществувало. Най-ранните археологически материали са от Халколита, т.е. от 5-4 хилядолетие преди Христа. След това има един доста сериозен масив от първото хилядолетие преди Христа, специално ранно желязната епоха от тракийския период. Е доста добре изявен и вече от епохата на гръцките колони от 5 век преди Христа до 1 век след Христа, непосредствено преди образуването на римската провинция Тракия, там има много, много сериозен живот, центъра на който са били тези горещи извори. Римляните не случайно веднага освояват това пространство, не случайно правят и такива бани, именно защото лечебната вода, тя е била всъщност най-голямото богатство изобщо на целия край. Достатъчно писмени сведения има за 3 век, където се казва, че лековитите води на Аквекалиде са всъщност най-добрите в целия познат свят. Тогавашен свят и това е записано изрично в извор. Тук трябва да имаме предвид и нещо друго. Самия култ към хигиената, към чистотата, към лечението. Това е било много характерно за римляните, а и за гърците. А вече през 3 век, втората половина, трябва да кажем, че голяма част от Римската империя, северните части основно, страдат от вече започналите варварски нашествия на готите първо. И Аквекалиде преживява едно такова опустошително нападение, но показателно е, че след превземането му готите до такава степен били впечатлени от лековитата вода, че останали много дни да се лекуват. Аквекалиде е един от археологическите обекти с изключително голямо присъствие в историческите извори. Навсякъде за Аквекалиде се говори като за баните на Анхиало. В смисъл такъв, че те се намирали в градската територия на Анхиало и те се отъждествяли един вид със самия град на Анхиало. Другото, което е важно, това е статута като център, лечебен център, известен в цялата империя. Имаме данни, например, че съпругата на Маврики Тибери, тя се излекувала също в Аквекалиде в знак на благодарност. Тя е оставила императорската си мантия в една от църквите на Анхиало. И по-късно при едно нападение на аварите през 586 година, аварския хаган Баян взима това на метал от църквата и го намята на себе си, смисъл такъв, че той вече едва ли не е император. Същия този хаган Баян, той е известен и с друго, така е останал в историята. След като превзел Аквекалиде, той се е разположил на лагер тук, естествено заедно с харема си. Жените му толкова се зарадвали на лечебната вода, така добре са се излекували и се облегчили от нея. Пред тръгването си хаган, естествено, типичен негов стил, иска да опожири целия град, обаче буквално пише в избора, че жените му паднали на колене пред него и го замолили да не разрушава тая прекрасна баня. Послушала жените. За пореден път Аквекалиде оцелял.
Аз видях едни огромни помещения, в които са намерени съдини, предбанно помещения, басейн и така нататък. Те били ли са префасонирани?
Ранната баня от 2 век специално, ние много малко можем да намерим от нея. Може би басейните са от това време. Иначе това, което днеска се разкрива като стените на банята, корпусите, те наречени подитериум.
Какво означава това?
Предвери, съблекалния. Съблекалния буквално означава подитериум, но подитериума по принцип рънската баня, той се разпрожа след входа на самата баня. А тук тези помещения са поъглити. Така че според мен не става просто за подитериум, а за нещо съвсем друго. Миналата година от разкопките, тия данни, които се получиха, показаха, че е възможно самите баня да са били укрепени. Освен с крепостна стена около самия град, самите бани също да са били укрепени и тези четирагълни помещения, които сега се разкриват всъщност по краищата, да са отбранителни кули на самата баня вече.
Бойници на самата баня.
Абсолютно, абсолютно. Това е една възможност, която не бива да се изключва. През годините баните са се форматирали по различен начин. Достроявали са, благоустроявали са, вероятно са били по-големи, в последствие са станали малко по-малки, но всичко това е свързано с много сериозни строителни дейности. И всъщност това, което сега виждаме, е от 6 век. Банята е от 6 век. Тия стени и всички останали неща са били построени. Иначе басейните, вероятно, са много по-рани.
Банята с кръглия басейн на цар Сюлейман, кажете няколкото ми за нея.
Банята на Сулейман, тя е интересна с това, че всъщност тя не е построена от Сулейман Великолепния. Тя е построена от Михал Огу. Някъде от края на 15 веке. Така е записано и влия Челеби. Значи Михал Огу, Михал Бей всъщност, е една много интересна личност, която е живяла края на 13-ти, началото на 14 век. Българин или вероятно византиец е бил, който е бил на служба в Византия, управлявал една малка провинция в Мала Асия и постоянно са водили битка с турци, неговия гарнизон. До момента, до който всъщност той Осман постепенно се сприятеляват султан Осман и Михаил се отказва от християнската вера, приема ислям и става един от най-доверените хора на Осман. Даже в хрониките, изобщо в всичките официални документи на Османската империя, Михаил Бей се води като един от бащите на отечеството, бащите на държавата. Та наследник на този Михаил Бей е построил и банята в Аквикалите. Самия Сулейман, той около 1562-3 година, когато вече наистина не може да се движи, той буквално от тия походи, неговите непрестани основно в Европа, са му съсипали здравето. Той няма какво да направи, освен да мисли някакво друго лечение. Той има около 10 лекари, те не са могли да се справят с него. Един го съветва, знае за банята на Аквикали, казва: отиде там, защото няма вече какво. Това е единствения начин, вече друго не остана. И той по такъв начин с галерата императорската тръгва, дали в Анхел, дали в Несебър е спрял, не е ясно. Отишъл в Аквикалиде, новата постройка на построена от Михаил Бей. Лекува се, пил вода, киснал се там няколко дена, ужасно са му се подули краката, след което той лекар, който го посъветва да отиде там, прави успешна операция, изтича всичко, което е загнило, и по този начин той се изликува. Знак на благодарност, той е благоустроява и учредява един ежегоден панир в Ладжакьо, защото баните се тогава се казвали Ладжакьо, което пък слага началото на един сериозен икономически просперитет на региона. Така че тия бани са свързани чисто икономически с този район.
Красотите на България са скрити пред очите ти. Съвместна рубрика на Министерството на туризма и Дарик Радио.